Neskatoties uz policijas bažām, popmūzikas izpildītāja Eda Šīrina koncerts, kuru apmeklēja vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku, vakar Rīgā Lucavsalā noritēja bez starpgadījumiem. Koncerta organizatoru L-Tip Agency pārstāve Līva Tūniņa stāsta, ka gludi noritējusi gan cilvēku iekļūšana pasākuma zonā, gan izkļūšana.
Pārsteidzoši, mazliet pārsteidzoši, bet ļoti labi. Viss ir paredzēts. Nebija nekādi incidenti ne apsardzei. Arī biļešu servis informēja, ka lielākā daļa, laikam, kam bija vajadzīgs mainīt tās biļetes, bija savainieši pirms tam, un viņiem uz vietas nebija tik daudz tās prasības.
Pirmo reizi Latvijā biļetes bija personificētas. Tas nozīmē, ka pie ieejas pārbaudīja apmeklētāju dokumentus. Tūniņa skaidro, tas darīts tāpēc, lai samazinātu biļešu otrreizēju nonākšanu tirgū. Tas šajā pasaules tūrē ir viens no Šīrina nosacījumiem, saka organizatori.
Tur, protams, bija rindas, bet ne tādas, kas aizņem tur stundas vai kaut kā tā. Bet, nu, pie 50 tūkstošiem cilvēki ir jārēķinās, ka ir rindas. Tad bija, visi bija tikuši iekšā un nebija tā, ka visu koncertu laiku vēl kāds stāvēja, tā nē.
Šīrina koncertu apmeklēja vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku gan no Latvijas, gan kaimiņu valstīm. Inese Pučeka uz pasākuma norises vietu devās ar autobusu, un koncerta norises vietā ieradās apmēram pusseptiņos. Viņa saka, pretēji bažām satiksme bija teju tāda pat kā citās dienās. Drusko lielāks sastrēgums bijis Mūkusalas aplī. Ar iekļūšanu koncerta zonā problēmu nebija, saka Inese.
Tur bija divas zonas, kurās bija vairāki vārti. Pirmajā zonā, kas ir tuvāk salu tiltam, tur bija tādas palielas rindas, bet gan darbinieki teica, lai iet tālāk uz nākamajiem vārtiem, ka tur tās rindas nav tik lielas. Tiešām dažas minūtes mēs tur pastāvējām un ļoti veiksmīgi tikām iekšā arī pārbaudes bija tādas ļoti ierastas.
Pirms koncerta tika izteiktas bažas, vai Lucavsala ir piemērota vieta tik lielām cilvēku masām. Arī Inese gatavojusies tam, ka pasākuma norises vietā būs liela drūzma, bet tā nesot bijis. Arī pēc koncerta bažām par izkļūšanu no teritorijas nesot bijis pamata.
Jā, es jūtos patīkami pārsteigta, ka es gatavojos ļaunākajiem, bet sagaidīju tādu diezgan patīkamu koncertu.
Līdzīga pieredze bija arī Ievai Ailei. Viņa saka, cilvēki jau laikus bija informēti par satiksmes ierobežojumiem un citām nērtībām. Tāpēc visi uz pasākumu devušies laicīgi.
Esot tur uz vietas, nu nebija sajūta, ka kaut kas no organizatora puses nebūtu kārtībā. Viss gāja gan raiti. Bija daži kāzos, ka cilvēki varbūt nebija varbūt sapratuši to stāstu par personalizētām biļetēm, kādam aizmirsties mājā. ID vai cits dokuments, kas pierāda to, ka tā ir viņa biļete. Bet nu, tie bija tādi burtiski atsevišķi gadījumi, ko es novēroju uz vietas. Viss bija tiešām brīnišķīgi labi organizēts, caurplūda pietiekami ātra.
Pēc koncerta lielākā daļa apmeklētāju projām devās kājām vai ar velosipēdiem. Ieva stāsta, apmēram 45 minūšu laikā pēc koncerta jau bijuši Vecrīgā. Iespējams, neapmierinātāki ar pasākumu bijuši autovadītāji, jo satiksme uz remontējumā salu tilta bija apgrūtināta. Taču tas ir tikai saprotami, saka Ieva.
No šis pasākums ir gandrīz pielīdzināms dziesmasvētku noslēguma pasākumam, uz kur gāja. 67 tūkstoši cilvēku. Protams, tas ir ļoti apjomīgs skaits ar cilvēkiem, kur nevar vienlaikus nokļūt mājā uzreiz. Ar to cilvēku rēķinājās. Vismaz es nekādu problēmu tur nenovēroju.
Arī valsts policijai nav ziņu par pārkāpumiem koncerta norises vietā. Jāatgādina, ka britu popzvaigzne Šīrans Lucavsalā uzstājās ar vienīgo koncertu Baltijā. Zane Mače, Latvijas radio.